რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კანცელარიასთან გამართა აქცია არა გასპრომს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ საერთაშორისო სანქციები დღეს გაუქმდება. თეირანმა გაათავისუფლა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი. თბილისში მთავრობის კანცელარიის წინ გამართა აქცია სახელწოდებით არა გასპრომს. აქცია კონცერტის ორგანიზატორები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო აქტივისტები. ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ გასპრომს რუსეთის ხელისუფლება პოლიტიკური იარაღად იყენებს და შესაბამისად ამ კორპორაციასთან კავშირების გაღმავება საქართველოსთვის პოლიტიკურ საფრთხეებს შეიცავს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, თეირანისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციები 16 იანვარს გაუქმდება. ვენაში მყოფმა ზარიფმა ჟურნალისტებს უთხრა, ეს მსოფლიოსთვის და რეგიონისთვის კარგი დღე იქნებაო. ვენაში შეხვედრას მართავენ ზარიფის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. შეხვედრაზე მსჯელობენ პროგრესზე საეტაპო საერთაშორისო ხელშეკრულების შესრულებაში, რომელიც ივლისში გაფორმდა თეირანსა და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებს შორის. ამ ისტორიული მნიშვნელობის შეთანხმების ფარგლებში ირანი დათანხმდა თავისი ბირთვული პროგრამის შეკვეცას იმ საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ, რომლებმაც დიდი დარტყმა მიაყენა მის ეკონომიკას. მოელიან, რომ 16 იანვარს გაეროს ბირთვული სააგენტო დაადასტურებს ირანის მხრიდან შეთანხმების პირობების შესრულებას. სააგენტოს ანგარიში ვენაში მხარეებს საშუალებას მისცემს გამოაცხადონ, რომ ხელშეკრულება ძალაში შევიდა. ირანის ნახევრად ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ფარსი წერს, რომ თეირანმა პატიმართა გასვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლა ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორი ჯეისონ რეზაიანი და კიდევ სამი პირი, რომლებიც ორმაგ მოქალაქეობას ფლობენ. რეზაიანი თეირანში გამოცემის ბიუროს ხელმძღვანელობდა, ის წელიწადზე მეტხანს იყო ციხეში ჯაშუშობის ბრალდებით. თავად პატიმარი და ვაშინგტონ პოსტი მუდმივად უარყოფდნენ ბრალდებას და აცხადებდნენ, რომ რეზაიანი ფართო პოლიტიკურ თამაშში გამოსაყენებლად იქნა დაპატიმრებული. ასევე გაათავისუფლდნენ პასტორი საიდ აბედინი, ირანელი ამერიკელი, რომელმაც ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ზირის გამოთხრის ბრალდებით ციხეში სამი წელი დაჰყო, და შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ყოფილი წევრი ამირ ჰეკმათი, რომელსაც 10 წლით ჰქონდა მისი თავისუფლების აღკვეთა მტრულად განწყობილ მთავრობებთან თანამშრომლობის ბრალდებით. მეოთხე გათავისუფლებული პირის სახელს სააგენტო არ აკონკრეტებს. ირანულ საინფორმაციო სააგენტოებს მოაქვთ პროკურორ აბას ჯაფარი დოულატაბადის სიტყვები, რომ პატიმართა გათავისუფლება ირანის ეროვნული ინტერესი იყო. ოფიციალური სააგენტო ირნა ავრცელებს პროკურორის სიტყვებს, რომ შეერთებული შტატები გაათავისუფლებს ირანის 7 მოქალაქეს, რომლებიც ამჟამად ციხეში იმყოფებიან პატიმართა გასვლის ოპერაციის ფარგლებში. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებს ჯერჯერობით განცხადება არ გაუკეთებიათ. ნავთობის ფასი მიმდინარე კვირაში უკვე მეორედ დაეცა ერთ ბარელზე $30-ზე ქვემოთ და გაუტოლდა $29 და 50 ცენტს. იმ შეშფოთების ფონზე, რომ ირანმა საერთაშორისო სანქციების მოხსნის შემდეგ შესაძლოა უახლოეს ხანში განაახლოს ნავთობის ექსპორტი. ასეთ ფონზე რუსეთში გრძელდება რუბლის დაცემა, მოსკოვის ბირჟაზე იზრდება ევროს კურსი. 2014 წლის დეკემბრის შემდეგ ის პირველად გადასცა 85 რუბლს. ამასთან რუბლზე ზეწოლა აძლიერებს პესიმისტურ განწყობას ბაზრებზე. მოსკოვის საფონდო ბირჟის ჩვენებელი 6% ჩემცირდა. ნავთობის გლობალურმა სიჭარბემ ბოლო 18 თვის განმავლობაში მისი ფასი 70%-ზე მეტი ჩამცირა, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია რუსეთსა და სხვა ქვეყნებზე, რომლებიც ნავთობის ექსპორტზე არიან დამოკიდებული. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა 15 იანვარს მთავრობას დაავალა გადაწყვიტოს, რომელი ხარჯები შეიძლება მნიშვნელოვნად შეიკვეცოს. მისი თქმით, ნავთობის ფასის დრამატული დინამიკა ბიუჯეტის შესრულებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. 2016 წლის რუსეთის ბიუჯეტი დაფუძნებულია რუსეთის 2016 წლის ბიუჯეტი უკაცრავად დაფუძნებულია ერთ ბარელზე $50 ფასზე. ტაივანში გამართულ არჩევნებში გამარჯვებულად ცხადდება დამოუკიდებლობის მომხრე ოპოზიციური პარტია. ხმების უმრავლესობა დათვლილია. ამჟამინდელი შედეგით ტაივანის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერს ცაი ინვენს ხმების 50%-ზე მეტი აქვს მიღებული და უსწრებს მართველი პარტიის ლიდერს ჩუ ლილუნს, რომელმაც უკვე აღიარა დამარცხება. როგორც ჩანს, ცაი ინვენი ტაივანის პირველი ქალი პრეზიდენტი გახდება. მისი დამოუკიდებლობის მომხრე პოზიცია სავარაუდოდ დაძაბულობას მოიტანს პეკინთან ურთიერთობაში, რომელიც ტაივანს სეპარატისტულ პროვინციად განიხილავს. ხელავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობეთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black is white.
Smile and walk.
crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
luggage in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ask me why I never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bugün Qubada da etiraz aksiyası oldu. Qubada daxili qoşunlar küçələrə nəzarət edir, aksiya dağıdıldı. Bakıda yalnız Azərtürk Bank valyuta satır. Gün ərzində 500 nömrə verilir. Bankda hər nəfər, bir nəfərə gün ərzində 500 dollar satılır. Bunun qiymətinin aşağı düşməsi əslində heç də aşağı düşmür. Əvvəlki qiymətdən yenə də 4-5 manat yuxarıdır. Bununla problem həll olunmur. Bunu Ağcabədi sakin Azadlıq Radiosuna deyir. Ağcabəddə 200 sakinlə görüş keçirilib, ancaq danışmağa imkan verilməyib. Monopoli şirkətlərin müəyyən edilməsi, onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün araşdırmalar aparılır. İnanın ki, bunların fəaliyyətini hüquqi baxımdan sübut etmək bir qədər mürəkkəb məsələdir. Bunu Baş Prokuror yanında Korrupsiya ilə Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev deyir. Müxalifət böhrandan çıxış üçün təkliflərini verir. Və Azadlıq Live-də günün sualı da Quba etirazları barədə dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarınla bağlıdır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda siz də fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın etiraz edən regionlarına, bir neçə gün əvvəl etiraz edən regionlarına Quba da qoşuldu. Qubada da işsizliyə, maaşların azlığına, bahalığa etiraz edirdilər. Qubada daxili qoşunlar küçələrə hazırda nəzarət edir, aksiya dağıdılıb. Adının çəkilməsini istəməyən rayon sakini Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, stat Qubada etirazçıları dubinka ilə döydülər, halbuki onlar polisə müqavimət göstərmirdilər, sadəcə olaraq öz hüquqlarından istifadə edərək aksiya keçirirdilər. Amma polis dubinka, su şırnağı və gözyaşardıcı qazdan istifadə elədi. Statın sonu. Quba hadisələrindən bir neçə video Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. O cümlədən daxili qoşunlar olan videolar maraqlananlar baxa bilərlər. Hazırda daxili qoşunlar Qubada qalır, həbs olunanlar da var deyilənə görə, amma onların dəqiq sayı bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bahalığa, işsizliyə etiraz edən rayonlardan biri Ağcabədi idi. Azərbaycan hökuməti yaranmış böhranla bağlı müəyyən addımlar atır. Bunlardan biri çörək məhsullarına, una, taxıla əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması oldu. Görək, həmin etiraza qalxan regionlarda bunu necə qarşılayırlar. Unun qiymətinin aşağı düşməsi əslində heç aşağı da düşmür. Əvvəlki qiymətdən yenə 4-5 manat yuxarıdır. Bununla problem həll olmur. Bunu Ağcabədi sakini Rəşid Nəcəfli deyir. Onun sözlərinə görə idxal una əlavə dəyər vergisinin götürülməsi qiyməti nisbətən ucuzlaşdırıb, amma bu cəmaatı qane eləmir. Niyəsini o belə izah edir ki, düzdür, çörək vacib şərtdir, amma bir çörəklə həyat düzəlmir axı. Hər şeyin, bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb. Maaş yox, iş yox, olanların da ixtisarı gedir.
Bir, onun qiymətinin aşağı düşmür əslində. Yəni qalxmış, sonraki qalxmış qiymətdən aşağı yenir. Əvvəlki, yəni hədd vardı ki, ondan yuxarıdır, yenə yuxarıdır, 4-5 manat. Amma bu yenə də məsələnin problemin həlli deyil. Ona görə ki, bir çörəklə, çörək düz vacib şərtdir, amma bir çörəklə həyat problemi, məişət problemi düzəlmir. Hər şeyin qiyməti, ərzaq hamısının qiyməti qalxıbdır. Hər şey. Əmək haqqı yoxdur. Yəni yerlərdə ixtisarlar gedir, insanlar işdən azad edirlər, iş yerlər əvəzinə ixtisarlar gedir. Sonra iş yerləri yoxdur, insanlar olsa səfalətçindədir. Yəni bu, onun qiymətinin əslində yenmə söhbəti yoxdur da, yəni o sonraki artımdan yazıq, amma əvvəlki səviyyədən yenə yuxarıdır. 3 manat, 4 manat, 5 manat, baxır onun növünə bir də belə şirkətlərdə məsələn fərqli qiymətlər var. 1 manat, 2 manat civarında.
Bunu Ağcabədiz sakini Rəşid Nəcəfli deyir. Ölkənin iri un istehsalçılarından biri Neon şirkəti isə buğdanın idxalı, satışı, buğda ununun, çörəyin istehsalı və satışı üzrə əlavə dəyər vergisinin götürülməsini müsbət qarşılayır. Məsələnin direktoru Arif Həsənov APA-ya bildirib ki, əlavə dəyər vergisindən azad olunduqdan sonra firmada istehsal olunan 50 kiloqramlıq bir kisə əla növ unun qiyməti 22 manat 50 qəpik olub. Hökumət tərəfindən bizə çox böyük dəstək verildi, onu Arif Həsənov deyir. İstehsalçılarla yanaşı bu, Azərbaycan əhalisinə böyük dəstəkdir. Çörək strateji məhsuldur, təbii ki, ölkə başçısının tapşırığı ilə atılan addım istehsalçılar üçün böyük dəstəkdir. Bunun nəticəsi olaraq əlavə dəyər vergisindən azad olunduqdan sonra biz qiymətləri endirdik. Bunu Arif Həsənov deyir. Yeri gəlmişkən mütəxəssislərin fikrincə əlavə dəyər vergisindən azad olunma hazırda qanunvericiliyə görə Milli Məclisin baxmalı olduğu məsələdir. Yalnız Milli Məclis bunu bu qərarı verdikdən və ölkə prezidenti təsdiq etdikdən sonra belə bir qərar qüvvəyə minə bilərdi. Yəni bir tapşırıqla əlavə dəyər vergisinin ləğvi mütəxəssislərin fikrincə qanunvericiliyə ziddir. Bunun qanuni olması üçün həmin prosedura mütləq olunmalıdır. Bu barədə də Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər ki, bir tapşırıqla əlavə dəyər vergisindən azad eləmək qanunvericiliyə ziddir. İqtisadiyyat Sənaye Naziri isə yanvarın 15-də bildirib ki, əlavə dəyər vergisinin götürülməsi ondan sonra ölkədə daşınma xərclərindən asılı olaraq 50 kiloqramlıq bir kisə unun qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasında, pərakəndə satış qiyməti isə 23 manatla 24 manat arasında formalaşıb. Unun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörəyə 30 qəpik, 700 qramlıq çörəyə 40 qəpik qiymət qoyulub. Unu və çörəyi göstərilən qiymətdən artıq qiymətə təklif edən şəxslərə qarşı ən ciddi tədbirlər görüləcək. Bunu Nazirlik bildirir. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov Nazirliyin bu xəbərdarlığını qanunsuz sayır. Deyir ki, hər hansısa məmurun ixtiyarı yoxdur ki, onun çörəyin qiyməti ilə bağlı bazara diktə eləsin. O deyir, hökumət əlavə dəyər vergisini götürməli idi, ancaq bazara inzibati yolla müdaxilə etməməli idi. Dünya bazarında ərzaq buğdasının qiymətində artım var. Hökumət daxili istehsalı artırmalıdır. İndi əlavə dəyər vergisini götürdü. Bəs sonra nə olacaq? Bilirsiniz ki, get-gedə ölkənin gəlirləri azalır. Bizim idxalı olan ehtiyacımız artır. Əlavə dəyər vergisinin götürülməsi o deməkdir ki, daxili istehsalı stimullaşdırmalıyıq. Ekspert hesab edir ki, yerli fermerlər Rus, Qazax fermerləri ilə rəqabətə girə bilməsələr də ölkənin buğdaya idxaldan asılılığını azaltmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə monopoliya aradan qaldırılmalı, yerli istehsala şərait yaradılmalıdır. Vahid Məhərrəmov deyir ki, Ukraynada 50 kiloqramlıq buğda Azərbaycan manatı ilə 16 manata başa gəlir və onu idxal edib 17-18 manata satmaq olar, ancaq nədənsə onun qiyməti daha yüksək götürülür. Azərbaycanda 20 mindən artıq dəyirman 5 il əvvəl sıradan çıxarıldı. Un istehsalı inhisarçıların əlinə keçdi. Bu dəyirmanlar fermerlərin taxılını üyüdürdü. Fermerlər öz ehtiyaclarını götürəndən sonra yerdə qalanını satırdı və bu bazarda bir rəqabət yaradırdı. İndi fermerin özü çörək alıcısına çevrilib, monopoliya yerli istehsalın da inkişafına imkan vermir. Vahid Məhərrəmov buğdaya və un satışına əlavə dəyər vergisinin götürülməsinin yarıya məlhəm olmayacağını düşünür. Deyir ki, bəs digər ərzaq məhsullarının taleyi necə olacaq?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədəni canında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-ə davam edir. Günün hadisələri ilə, Quba hadisəsi ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Verilişimiz davam edəcək növbəti reportajla. Ceneyir Fətəliyeva yazır, millət ayılır deyəsən yavaş-yavaş. Deyir, bir milləti ancaq icazə verdiyi qədər əzə bilərsən, bizimkilərin də limiti uje dolub deyəsən. Samir Əliyev yazır, silah gücü ilə xalq əsarətdə saxlamaq mümkün olsaydı, tarixdə heç bir imperiya dağılmazdı. Elnur Məmmədov yazır, ar olsun, ar, nə deyim, day gör millətin üstünə nələr yeridirlər. Azərbaycan vətəndaşı yazır, fəndə baxı, güya məscidə bomba qoyulub, qoşunları tökün qubiya, cəmat güya heç nəyə başa düşmür. Quba hadisələrini bugün səhər belə bir xəbər yayıldı ki, Qubada məscidə bomba qoyulub, buna görə də ora qoşunlar yeridildi. Natiq Əhədov deyir, əlinə silah götürüb çörək davası eləyib, haqqını tələb eləyən kəndlini vuran kafir polis başa düşürmü? Görəsən ki, onun özünün də kiminsə başqa polis, onun özünü də başqa polis vurur. Yaşar Qulzadə yazır, mən başa düşmədim. Bu hökumət neçə ildir qoşunu düşmənlərə görə yığıb, ya azərbaycanlılara görə? Ralf Hüseynli yazır, 9 milyon insana qoşun çatdıra biləcək. Əgər elə olsaydı, SSR tanklarının qarşısında əylərdi, əylərdi, sınardı bu millət. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Yeri gəlmişkən, bugün Ağcabədidə etiraza qalxan regionlardan biri Ağcabədi idi. Orada Ağcabədi rayonu icra hakimiyyətində təxminən 200 yerli sakinin iştirakı ilə görüş keçirilib. Azadlıq radiosu maraqlanıb ki, orada görüş necə keçdi? Adının çəkilməsini istəməyən görüş iştirakçılarından biri Azadlıq radiosuna deyir ki, rayon sakinlərindən çox rəsmilər danışdılar. Üstəlik də əhalinin problemlərinin həlli ilə bağlı hər hansı bir vəd verilmədi. Stat heç bir vəd verilmədi, nə işsizliklə bağlı, nə bahalıqla. Cəmatı bir növ həmin sakinin dediyinə görə blokirovqa elədilər. Bir nəfər qalxdı ayağa, rayonda olanlara etiraz elədi, dərhal oradan uzaqlaşdırdılar. Həmin yerli sakin deyir ki, o da onun müdafiəsinə qalxıb, onu da iclas salından çıxarıblar. Həmin görüş barədə reportaj Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Hazır ki, böhranla bağlı bütün ekspertlər, siyasi qüvvələr təkliflər verməyə başlayır. Hökumətdə məlumatlara görə antiböhran proqramı hazırlanır. Bu ayın axırına ya gələn ayın axırına onun hazır olacağı gözlənilir. Müxalifət də öz təkliflərini verir. Həmin təkliflər nədən ibarətdir?
Qırılırıq, batırıq, çox bahaçılıq.
Burada sadəyə bu.
Hamını işdən çıxardırlar.
100 manat maaş verir, 6 baş külfətəm mən. Nəylə dolanım mən?
Bu qədər ziyana gəlsən, nə ziyana gəlsən? Bahalı mallarla.
bahalıq, işsizlik, regionlardan başlayan etiraz aksiyaları. Bir yandan qiymətlər qalxır, digər yandan pul azalır. Neftə getdikcə ucuzlaşır. Bəs bu halda çıxış yolu nədir? Hökumət hansı tədbirlər görməlidir? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün müxalifətdən də təkliflər gözləyir.
Bu 10 istiqamətdə təkliflər qəbul olunsaydı, biz devalvasiyanın ağır nəticələrini xeyli aradan qaldıra bilərdik.
AXCP sədri Əli Kərimli hökumətə 10 istiqamət üzrə təkliflər verir. Amma o, təkliflərin gerçəkləşəcəyinə elə də ümidli deyil.
İndi artıq vəziyyət tamam başqadır. İndi insanları təxribata çəkib, bir neçə nəfəri həbs etməklə insanların gözünü qorxutmaq mümkün olmayacaq. Çünki insanlar artıq dolana bilmirlər. Gerçəkdən də insanların yaşayışını təmin etmək imkanları yoxdur.
Müsavat Başkanı Arif Acılı deyir ki, müxalifət Azərbaycan hakimiyyətini gec-tez bugünkü duruma çatacağı ilə bağlı bir xeyli xəbərdarlıq edib, öz təkliflərini də dəfələrlə səsləndiriblər.
Dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıq edilirdi ki, bu səviyyədə korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla, iqtisadiyyat üzərində monopoliyanı saxlamaqla, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməməklə, regionlarda ciddi sənaye müəssisələrinin açılmaması, fabriklərin, zavodların açılmaması, Bakı şəhərində fabrik zavodların açılmaması, istehsal sahələrinin yaradılmaması ilə Azərbaycan belə bir böhranla üzləşəcək. Ancaq hakimiyyət dairələri bizim bu təkliflərimizi, fikirlərimizi ignor edirdilər.
Respublikaçı Alternativ Təşkilatından Azər Qasımlı təklif yox, amma zəruri atılmalı olan addımlara diqqət çəkir.
Hesab edirik ki, Azərbaycan iqtidarının ata biləcəyi iki önəmli məsələ var, addım var. Biri, Azərbaycanda bütün siyasi məhbusları azad etmək. İki də ki, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərini təşkil etmək. Xalqın iradəsini əks etdirən parlament Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində, sosial sahədə, siyasətdə və digər sahələrdə hansı dəyişikliklər olmalıdır, hansı islahatlar aparılmalıdır, bunlarla bağlı professional müzakirələr aparıb, bütün məsələləri uzlaşdırıb, qərarlar verməlidir və yeni hökumət qurulmalıdır və bu proqramları da həyata keçirməlidir.
Dönüş yaratmayacaqsa, Azərbaycanda çox ciddi qarşıdurmalar qaçılmaz olacaq.
İlk növbədə korrupsiyanın durdurulması, intisarın durdurulması.
Bu son ən azı 5 ildə müxalifət tərəfindən ciddi təkliflər olub.
Ölkənin indiki ağır iqtisadi və siyasi duruma düşməsinin səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin bu illər ərzində apardığı yanlış siyasətin nəticəsidir.
Azərbaycandakı digər müxalifət partiyaları da öz təkliflərini hakimiyyətə təqdim ediblər. Bu təkliflərin nəzərə alınıb alınmayacağını zaman göstərəcək.
Bu müxalifət, siyasi müxalifətin ictimai təşkilatların böhrandan çıxmaq üçün təklif elədikləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Quba hadisələrindən bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarından yenə bəzilərini oxuyum. Yaşar Quluzadə yazır, bir dəfəlik hərbi vəziyyət elan etsin, qutarsın da söhbət. 9 milyon da radikal ac elan etsin, qutarsın, getsin. Deputat yox, prezident danışmır, baş nazir üçün virtual hökumət başçı Vidadi Turan yazır, valla düşmənlərə ehtiyac yoxdur, öz hərbimiz bizi qıracaq. Aytən Yusufli Arıq yazır, neyəcəklə milləti güllələyəcəklə elə ordunu Qarabağa ermənilərin üstünə yeridin. Mayıs Abbekov yazır, məncə sona kimi Dabivatsa etməyəcəksə bu xalq heç qalxmasın. Dubinkanı görən kimi vaz keçirlər və bu yolda neçə oğullar güdazayıb gedir. Mərdan Rüstəmli yazır, Quballar video çəkib göndərin. Marat Settikov yazır, Əliyev fikir vermir, bütün bunlardan görəsən xəbəri varmı? Turkan Turkanlı yazır, yəqin bayraq sancmağa gediblər. Yer gəlmişkən bugün prezidentin sərəncamından bulvar idarəsindən bayraq meydanı birləşdirildi. Kəmalə Fərmanovna yazır, yerlilərdən görünəcə qorxurlar Qubə əhalisindən. Sərxan Yunis yazır, qoşun yeridilib, Quba alınıb. Nazim Kuliyev yazır, iqtidardakılar qaçacaq, bəs siz nə eləyəcəksiniz? Tərlan Yusifov yazır, Quba elə Qubadır. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olsa sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, iş adamı şikayətlənir ki, o xaricdən şüşə gətirir və bunu yerli monopolistlər yiyələnirlər bunun bu gördüyü işə. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi Kamran Əliyev isə deyir ki, monopoli şirkətlərin müəyyən olunması onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün araşdırmalar aparırlar, ancaq onların fəaliyyətini hüquqi baxımdan sübut eləmək bir qədər mürəkkəb məsələdir. Kamran Əliyev:
İş adamları belə halları bulub verirlər. Mən neki gündə bu bunlarla məşğulam, yəni bunları təhlil edirlər, müvafiq maliyyə və nəfərdəki durumları biz bunu təhlilləri aparır. Bir başa düşürüm, yəni cümlə tarafını olur. Amma tamamilə doğru deyilsin. Tarif elə cümlədən var ki, tarif şüvəsi müəyyən edir və ondan qırağa çıxırsa artıq burada qiymət tarifini görürlər. Və elə halda olur ki, doğrudan da həmən o dərmanlarla bağlı. Bizdə bir neçə iş var, günahşı, onda mən baxıb görürəm. Onda həmin o aşiyyətlərin fəaliyyətlə bağlı çox ciddi hələ qiymət tarifindən başqa məcəlin digər halları var. Məsələn, dərmi olmayı ki, onun qiyməti tarif şüvəsi tərəfindən müəyyən edilir. Amma bir baxırıq sənədə, gömrükdə bu dərman rəsmiləşdirilsə, deyək ki, 100 manata rəsmiləşdirilir. Bu gətir bu dərman sonra 500 manata, 600 manata satılırsa, buna sürü qiymət artır, demək, nə demək var? Yəni bu istifadə...
Bunu Kamran Əliyev deyir, Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi. Bu reportajla tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-da həmişəki kimi idman xəbərlərinin sırasıdır.
FIFA-nın Real'a qoyduğu transfer qadağasına səbəb olan 8 futbolçundan ikisi komandanın baş məşqçisi Zinəddin Zidanın oğulları imiş. Bunu Real'ın icraçı direktoru Jose Angel Sanchez mətbuat konferansında deyib. Amma Sanchez FIFA-nın verdiyi cəzanın düzgün olmadığını da bildirib. O, transfer zamanı heç bir pozuntuya yol verilmədiyini deyib. FIFA 18 yaşına çatmayan futbolçuların transferi zamanı baş verən pozuntulara görə Real və Atletico klublarını cəzalandırıb. Belə ki, bu klublar yayda və gələn qış yeni futbolçu ala bilməyəcəklər. Bundan başqa Atletico 900 real isə 360 min İsveçrə frankı məbləğində cərimə edilib. Xatırlada ki, Barcelona klubu da bundan əvvəl eyni cəzaya görə Arda Turanla Alex Vidal'ı oynada bilmirdi. Almaniya millisində 2015-ci ilin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. Yerli mətbuatın yazdığına görə azarkeşlər arasında keçirilən sorğunun nəticəsinə əsasən Arsenalın yarım müdafiəçisi Məsud Özil ötən ilin ən yaxşı oyunçusu seçilib. O 45.9% səs yığıb. Thomas Müller 15.9% ilə ikinci, Jonas Hector isə 13.6% ilə üçüncü olub. Məsud Özil son 5 il ərzində bu mükafatı 4-cü dəfədir ki alır. Fransa millisi və Arsenalın keçmiş futbolçusu Thierry Henry Messi'nin insanlığına şübhə eləyib. Qolazın məlumatına görə o, mətbuatı açıqlamasında 5-ci dəfə dünyanın ən yaxşı futbolçusu seçilən Lionel Messi'nin insanlığına şübhə etdiyini bildirib. Henry deyib ki, ən yaxşı komanda yoldaşım keçmiş futbolçu Dennis Bergkamp olub. Onunla meydanda bir-birimizi yaxşı başa düşür, yaxşı anlaşırdıq deyə o bildirib. Amma Messi'yə gəldikdə onun insanlığına şübhə eləyirəm. Bu futbolçunun meydanda elədiklərinə baxanda sanki adama elə gəlir ki, o insan deyil, deyə Andri vurğulayıb.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Oh,
kimi kara gözler, cilvelenip kara gözler, şuh bakan da kimi gözler, kara gözler.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün müəssisəsində qadətsəmə Romelis Muamzadəs könmə kolleqibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanın samsaqlıq. Rəşistomə vida uşa samxedro strukturam Rusət Sakartvelos somis dros.
Yoxo eseti presidentəbi rodesats RPG 7 iz gatula, yoxo danışnuli metkonfroys an storilis tamamdeobaze.
Da winner qev Sakartvelos armiis avtoritets.
Unda daazianon chveri sherghebul zalebis imidji, imitom rom kargat esmet ro chveni kveqnis kherkhemale, chveni kveqnis simtkitse soret ambijebzia damokidebuli.
Ուսապտխոյովիսը դա տավդասույս սագիտխեպի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի կլիկածիս սաղտորո գադացեմաշի դաբրգոլեպիս զոլի։ Ուսմինետ խովելոտ խշավա ծխրամեծ սաղծ է, սիղջիրեզ է FM 107.8. Հադիո Թավիսում։